Qalampirdan gapiramiz. Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasida hisob palatasining 2020-yil uchun hisoboti tinglandi. Unda Angren shina zavodi 15% quvvatda ishlayotgani ma'lum bo'lgan. Bu haqda deputat Alisher Qodirov yozmoqda. Unga ko'ra, Xitoy Eksimbankining jalb qilingan 156.4 million dollar mablag'i hisobiga barpo etilgan Angren shina zavodi 3 million dona shina ishlab chiqarishi va shinalar UzAuto Motors'da import o'rnini qoplashi kerak edi. Bugungi holatda Angren shina zavodi quvvatining 15% da ishlamoqda. Omborda 100 mingta shina sotilmay turibdi. Sababi doimgidek sifat talabga javob bermaydi. So'nggi yilda UzAuto Motors 60 million dollarga yaqin shina import qilgan. Loyiha noto'g'ri rejalashtirilmaganmi? Qarz to'g'ri ishlatildimi? Qarzdan kutilgan natija olindimi? Savollarga harakatlar boshlangan, sifat sertifikatlari olinmoqda. Qabilida javob olindi. Lekin savol tug'iladi. Nimaga endi? Qarzning bir kuni ham to'g'ri rejalashtirilsa foyda olish mumkin, aksincha zararli yukka aylanadi. 2 yildan beri bu qarz iqtisodiyotimizga qancha zarar keltirmoqda. Bunday xatolar islohotlarga jiddiy zarar beradi, deb yozmoqda Qodirov. Uning qo'shimcha qilishicha Milliy tiklanish demokratik partiyasi investitsiyalar va tashqi savdo vazirini ushbu masala bilan bir qatorda xorijiy qarz investitsiyalarini samarali ishlatayotganligi masalasida eshituvni tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.